Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja. Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode så skal jeg ta for meg en forsvinningssak som jeg har fascinert meg over lenge, og som definitivt en av de mest kjente og omtalte sakene gjennom tidene. Før vi hopper inn i saken så jeg nødt til å introdusere deg for Elizabeth Smart. Elizabeth Smart ble født 3. november 1987 i Salt Lake City i USA. Elizabeth har 5 søsken, det da 4 brødre og 1 søster, og selv hun den nest eldste i søskenflokken. Foreldrene hennes heter Edward og Lois Smart, og hele familien vokste opp i den mormonske kirken. I tillegg til dette jobbet begge foreldrene til Elizabeth som forfattere eller skribenter. Smart-familien var en veldig privilegiert, men også ganske vanlig familie, og de bodde i et område som ikke hadde noe særlig kriminalitet, så derfor var det ikke veldig sannsynlig at det egentlig skulle skje noe hverken i dette området eller med denne familien spesifikt. Elizabeth gikk på Bryant Middle School og deretter East High School, faktisk den som kjent fra High School Musical-filmene. Etter hvert begynte Elizabeth på Brigham Young University, hvor hun tok en bachelor innenfor musikk. I voksen alder så har Elizabeth gjort seg spesielt utmerket som aktivist og brukt store deler av livet sitt på å forebygge kidnapping og utrygge situasjoner for barn. Vel, som du helt sikkert skjønner, så det ikke helt uten grunn at det den retningen hun har valgt å gå i voksen alder, så det bakgrunnshistorien jeg skal fortelle deg i dag. Vi skal tilbake til 2002, da Elizabeth Smart kun var 14 år gammel. Det var i denne alderen at Elizabeth virkelig begynte å interessere seg for å spille harpe, og jobba veldig for å utvikle harpespillingen sin, i tillegg til at hun drev med ridning ved siden av. Jeg nevnte jo litt tidligere her at alle i Smart-familien vokste opp i mormonsk tro, og med det forklares det at familien var veldig opptatt av å både være og fremstå som gode borgere, og foreldrene ville at barna deres skulle gå frem som gode eksempler på dette. Det forklares også videre at Elizabeth Smart definitivt gjorde det. Vi skal til 5. juni 2002, som den aktuelle natten i Elizabeth Smart-saken. I utgangspunktet var dette en helt normal dag og kveld i Smart-familien. De spiste middag og gjorde deretter sin vanlige kveldsrutine. Etter hvert kysser foreldrene barna sine god natt, før de litt senere skal legge seg selv også. Elizabeth og hennes yngre søster på 9 år deler seng på dette tidspunktet, så de sover sammen også denne natten. I ettertid har faren til jentene fortalt at det neste han husker etter å selv ha lagt seg, at den 9 år gamle søsteren kommer inn på foreldrenes soverom, da på morens side, og forteller at noen har tatt Elizabeth. Faren forklarte følgende. Jeg tenkte at nå har hun hatt et skikkelig ille mareritt. Til tross for at han tenkte at dette ikke kunne stemme, så valgte han likevel å sjekke gjennom hele huset for å se om det faktisk stemte, rett og slett for å være på den sikre siden. Mens han gjør det, blir niåringen igjen på rommet sammen med moren, og faren har forklart følgende. Jeg husker at jeg sjekket alle rommene i huset og ned i familierommet. Det ble bare mer og mer ekte. Ting ble veldig ekte da Louise kom ned og vi begge oppdaget vinduet på kjøkkenet. Etter hvert kommer niåringen ned og sier at vi ikke kommer til å finne henne, fordi en mann har kidnappet henne. Louise oppfordrer da Edward til å ringe til politiet, og det gjør han umiddelbart. Dette resulterer i at hele familien drar ned til politistasjonen, og det inkluderer niåringen som vekka foreldrene sine. Hun er nemlig nødt til å avgi forklaring til politiet. Dette er det hun fortalte i avhør. Hvor var det hun egentlig hadde hørt denne stemmen før? Kan det være at hun bare trodde at hun hadde hørt den før? Det skulle også vise seg at niåringen ikke hadde kommet inn til foreldrene sine før klokka ble 4 på natta, og det er da 2 timer etter at denne kidnappingen skal ha skjedd. Visstnok skal kidnapperen ha sagt at hvis niåringen lager noe som helst form for lyd, så kommer han til å drepe henne. Familien og politiet gjør virkelig alt de kan for å finne 14 år gamle Elizabeth, og også folk i lokalsamfunnet hjelper til med å lete. Det blir gitt ut både flyers og hengt opp plakater, og totalt er faktisk over 2000 frivillige med å hjelpe til. I tillegg til dette blir det også brukt politihunder i søken etter Elizabeth. Allerede dagen etter er media på plass også for å dekke saken, og dette utnytter familien Smart til det fulle for å få ut informasjonen om at datteren deres ble kidnappet natten før. I denne mediedekningen er egentlig ikke faren helt i stand til å snakke, da han er blitt veldig nedbrutt og gråter mye, så da tar heller onkelen over i stedet. Han forklarer dette som en veldig akutt situasjon og ønsker bare å få hjelp fra alle som kan ha noe som helst form for info. Farens aller første uttalelse i media lyder som følger.
Elizabeth, if you're out there, we're doing everything we possibly can to help you. We love you. We want you to come home safely.
Mick Fenerty var etterforskningsleder fra FBI på denne saken. I et intervju i etterkant av forsvinningen så har han fortalt at når en 14 år gammel jente forsvinner, så øker også sannsynligheten for at dette er en seksuelt motivert forsvinning betraktelig. Dette er derfor en teori politiet og etterforskerne ser inn i ganske umiddelbart i den innledende fasen av etterforskningen, og han mener faktisk også at Elizabeth måtte ha vært et utvalgt offer, og at det ikke er tilfeldig at han valgte nettopp henne. Til tross for dette var Elizabeth et veldig usannsynlig offer, sett i lys av at hun ikke var del av noen chatforum eller lignende, som kunne gjort henne mer utsatt for lignende hendelser. Hva er det da som er grunnen til at Elizabeth skulle være personlig utvalgt? Hadde gjerningspersonen sett henne ute? Bodde vedkommende i nabolaget? Altså, her er det mye som kunne være sannheten. En annen teori som veldig ofte dukker opp i saker som denne, er jo at personen som har forsvunnet, har valgt å gjøre det selv. I denne saken ble jo ikke den teorien særlig utforsket engang, rett og slett fordi man har et øyevitne til kidnappingen, i tillegg til at Elizabeth kommer fra en familie uten noen særlig krangler eller dårlig stemning, så det ville være enda mindre sannsynlig at hun ville stikke av selv. Som en del av etterforskningen blir jo naturligvis også foreldrene avhørt, men i dette tilfellet blir faktisk faren testa litt ekstra, kanskje på bakgrunn av at niåringen sa at hun kjente igjen stemmen, men ikke klarte å huske hvor hun hadde hørt den før. Faren blir da etter hvert satt i en løgndetektor i forbindelse med denne saken. I utgangspunktet så det jo ikke så rart at politiet ønsker å utfordre faren litt I avhør, spesielt om vi tar I betraktning at forbrytelser som denne, samt voldtekter og lignende, forbrytelser som statistisk sett begås mest av personer I nær relasjon til offeret. Denne løgndetektortesten består han uansett, og politiet går derfor god for at han har vært ærlig med dem hele tiden, og dermed blir han heller aldri kategorisert som noe mistenkt I saken. Den aller første mistenkte I saken imidlertid en 26 år gammel mann, nemlig Brett Michael Edmonds. Mistanken mot han blir egentlig avfeid ganske med en gang, rett og slett fordi alibiet hans var sterkt nok, og han var innlagt på sykehus den aktuelle natten. 14. juni, bare 5 dager etter forsvinningen, så blir Richard Rizzi pågrepet for å ha stjålet fra Smart-familien. Han hadde nemlig jobbet for denne familien, men han hadde også en bakgrunn med rusmisbruk. Det ikke så veldig mange detaljer offentlig rundt akkurat dette og hva han skal ha stjålet, men poenget uansett at selv om han ble pågrepet for dette rett etter kidnappingen, så nekter han for å ha noe som helst med kidnappingen å gjøre. Det gir jo mening sett I et logisk perspektiv også, for hvorfor skulle en person som bare noen dager før har kidnappet en jente fra hennes egne soverom, dra tilbake bare noen dager senere til samme hus for å stjele noe. Det jo I bunn og grunn som å be om å bli tatt, så I mitt hode virker det jo ikke veldig sannsynlig uansett. Det hadde likevel vært veldig interessant å vite når det innbruddet skal ha skjedd, for det jo ikke sikkert at han ble pågrepet samme dag som han stjal fra dem. Denne mannen ble I hvert fall ikke hovedmistenkt, selv om politiet holdt et ekstra øye med han. Dette angivelig fordi alibiet hans hørtes ut til å være troverdig og å stemme. 30. august 2002 dør faktisk Richard Rizzi av hjerneblødning I fengsel.
Kiwi billigst I VG's matbørs, og har vært billigst I 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på utvalgte taco-produkter helt frem til 28. april. På Santa Maria store tortillalefser presser vi prisen fra 27,90 helt ned til 13,90. På Santa Maria tacosaus presser vi prisen fra 17,90 helt ned til 9 kroner. På trepakk Santa Maria tacokrydder presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 11,10. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Når det kommer til mistenkte I denne saken, så det som I de fleste andre forsvinningssaker selvfølgelig et helt hav av mistenkte og med mange detaljer rundt hver av dem. Det jo mye fordi man så sårt ønsker å finne en løsning, og det gjør jo at man ikke ønsker å utelukke noen. Det resulterte også I at til og med onkeren til Elizabeth ble dratt inn I saken, uten at han egentlig hadde noen grunn til å bli det. I likhet med Amanda Knox-saken så lagde også media et gigantisk sirkus ut av denne saken også. Dessverre det veldig ofte det som skjer I sånne her type forsvinningssaker, at media spiller veldig små og ubetydelige detaljer til å bli veldig store. Ikke nok med det, men noen ganger skapes det også falske rykter som media har lett for å blåse opp, og det var akkurat det som skjedde I denne saken også. Enkelte artikler I sin tid skrev blant annet om at de hadde fått inn tips fra en kilde som kunne fortelle om en dagbok som røpte at Smart-familien var del av en sexring, og at det var grunnen for kidnappingen. Det jo helt vanvittig store ord å komme med, og også et helt grusomt rykte å sette ut, men sånn var det altså på den tiden her, selv om det helt vilt at det I det hele tatt skulle vært lov å dele I media. Du har kanskje lagt merke til at jeg hittil ikke har nevnt at denne saken uløst. Og det rett og slett fordi dette en av de ganske få kjente forsvinningssakene der man faktisk har løst saken, og det med livet til offeret i behold. La meg fortelle deg om oppdagelsen av Elizabeth Smart. La oss spole litt tilbake til den stemmen som 9-åringen hørte den aktuelle natten. I oktober 2002 så har 9-åringen tenkt og reflektert mye over hvem den stemmen her kunne tilhøre, og har nå endelig kommet frem til hvem det var. Personen hun mente stemmen tilhørte var da en person familien Smart kjente som Immanuel, som de hadde hyret inn bare en dag tidligere for å rake løvet i hagen deres, og også for å jobbe på taket deres. Det skal sies at politiet var ganske skeptiske til at hun brått hadde kommet på hva han het og hvem han var, men de valgte likevel å gå med på at 9-åringen kunne hjelpe til med å tegne en skisse av denne mannen. Denne skissen har jeg lagt ut bilde av på Instagram-kontoen min, der jeg heter Forsvinningsfredag, så gå inn der og se dersom det noe du interessert i. Denne skissen ble ikke offentliggjort i media før i februar 2003, men den skulle også ende opp med å hjelpe etterforskningen stort. Heldigvis var det nemlig noen som kjente igjen personen på tegningen til å da være noen i deres nære relasjoner. Disse personene informerer da politiet og gir de også flere bilder av personen de mener kan være mannen på skissen. Denne mannen skulle vise seg å være Brian David Mitchell, som på tidspunktet var 50 år gammel. Selv om det skulle vise seg å være han, så han fremdeles kjent under navnet Immanuel, og det kommer jeg snart tilbake til. 12. februar 2003 blir faktisk Brian pågrepet for å ha brutt seg inn i en kirke. Senere blir han løslatt, og faktisk det ingen som kjenner igjen denne mannen som Brian i det hele tatt, og derfor får heller ikke politiet greie på hvor denne mannen befinner seg. I etterlysningene sto det nemlig Immanuel, fordi det var det Smart-familien kjente han som. 12. mars 2003, altså en måned etter pågripelsen for kirkeinnbruddet, så blir faktisk Brian observert i Sandy i Utah sammen med en kvinne og en liten jente. Kvinnen han var med var Wanda Barcy, og den lille jenta skulle vise seg å være ingen ringere enn Elizabeth Smart. Men det skjønte man ikke med en gang. Det var nemlig et kjærestepar som observerte disse menneskene, men de ensa ikke at det var Elizabeth, selv om de kjente igjen Brian som mannen på disse skissene. I tillegg til det så var jo Elizabeth forkledd da hun gikk der, og hun hadde blitt kledd opp i en grå parykk, solbriller og også et slør som skulle dekke henne til. Etter et par avhør og utspørringer blir det veldig åpenbart for politiet at denne lille jenta var Elizabeth, og det resulterer i at Brian og Wanda blir pågrepet. Det også sånn Elizabeth til slutt blir tatt med hjem og tilbake til familien sin etter 9 måneder i fangenskap. Her kommer det frem helt forferdelige detaljer om hva som faktisk skjedde bak lukkede dører. Elizabeth ble bedt om å være stille hele tiden og ikke lage en eneste lyd. Hun ble også brutalt utsatt for utallige voldtekter, nesten på daglig basis gjennom hele denne perioden. Det også verdt å nevne at hun var rundt 3 mil hjemmefra i denne perioden også. Elizabeth ble tvunget til å være dekket til hver gang de skulle være ute offentlig, rett og slett for å ikke bli kjent igjen. Generelt ble hun bare behandlet som et objekt. Dette det Elizabeth vil si om Wanda sin involvering, både i bortføringen og i voldtektene som fant sted. Jeg tror ikke at du kan kidnappe en 14 år gammel jente og ikke bare se på at hun blir voldtatt, men også oppfordre voldtektsmannen til å fortsette, for så å si unnskyld og faktisk mene det. Grunnlaget Elizabeth har for å si akkurat dette om Wanda rett og slett fordi Wanda beklaget seg i rettssaken da hun fikk dommen for det hun hadde gjort. Det mener da Elisabeth at hun ikke tror at hun genuint mente. I et intervju med CBS This Morning så legger også Elisabeth til at selv om Wanda var mor i den forstand at hun har født barn, så syns likevel ikke Elisabeth at hun fortjener titelen som en mor. Det er jo virkelig en sterk uttalelse, men også en uttalelse jeg faktisk kan stille meg bak, for hvilken mor hadde noen gang tillatt noe sånn, og til og med vært med på det i den forstand at hun ba han om å fortsette? La oss snakke litt mer om Brian, eller Emmanuel, som han introduserte seg som til alle han møtte. Herfra så kan vi kalle han Brian, fordi det er det han egentlig heter, og det han også heter i dommen sin. Brian hadde en veldig tøff oppvekst på lik linje som vi ser i veldig mange saker om seriemordere og også kidnappingssaker. Faren til Brian hadde et veldig stort temperament, og da han ble sur gikk det utover Brian i form av fysisk vold. Allerede som 8-9-åring begynte også Brians interesse for sex, og faren har fortalt at han tror at dette kom av at de hadde veldig mange blader og lignende hjemme, som viste underliv og generelt kropp på en seksuell måte, for å si det pent. Allerede som 13-åring var han ikke bare involvert med dop og alkohol, men han var også allerede på vei til å få et kriminelt rulleblad. En av tingene han ble tatt for da han var ung, var blotting foran mindreårige jenter, som var mye yngre enn han selv. I tillegg forteller faren at han på et tidspunkt også begynte å vise frem bildene av lettkledde og nakne mennesker som han fant i disse bladene, da til nabovenner. Det er jo helt åpenbart noe som ikke helt har stemt siden Brian var veldig ung, men dessverre var det ingen som tok noen særlig grep i sin tid. Det gjorde også at da Brian møtte Wanda Barcy, så ble de en livsfarlig kombinasjon. Brian og Wanda giftet seg allerede 18 måneder etter at de møttes første gang. De møttes første gang på et slags møte eller et råd, der Wanda kom etter å ha gått ut av et 20 år langt ekteskap. Det sies at det bare funka mellom Wanda og Brian fra første stund, og at det var som at de var ment til å være sammen fra første gang de i det hele tatt så hverandre. Disse to lever i likhet med Smart-familien, også i mormonsk tro. Jeg kan veldig lite om akkurat den trosretningen her, men enkelte kilder forteller uansett at på grunn av dette så valgte Brian å adoptere datteren som Wanda hadde fra sitt tidligere ekteskap. Det skal også sies at forholdet Brian hadde til den da adopterte datteren ikke akkurat var helt på skinner som man gjerne skulle håpe. Visstnok hadde Brian ganske sadistisk oppførsel mot henne, så Brian har hatt samme type oppførsel gjennom hele livet sitt egentlig, men så har den blitt forsterket med alderen. 18. mars 2003 blir Brian og Wanda siktet for grov kidnapping, grovt seksuelt misbruk og grovt innbrudd. Det blir satt 2 år frem til rettssaken egentlig skal begynne, men etter hvert blir Brian vurdert til å være ute av stand til å kunne delta i sin egen rettssak. Dermed blir hans forklaring i retten bare utsatt til han er i stand til å kunne møte opp, som gjør at hele rettsprosessen blir dratt ut veldig. I desember 2006 blir Brian på nytt vurdert til å ikke kunne delta i rettssaken, så det er faktisk ikke før i 2010 at vi endelig får høre hva Brian har å si om saken. I mellomtiden har imidlertid både Wanda og Elisabeth fått forklare seg, og dette er hvordan Elisabeth vil beskrive Brian i retten. Han er smart, velartikulert, ond, manipulativ, sleip, slimete, egoistisk, grådig, ikke spirituell, ikke religiøs og ikke nær til Gud. 17. november 2009 blir Wanda Barcy dømt til 15 års fengsel for sin involvering i saken. 11. september 2018 blir det faktisk bestemt at hun skal få bli prøveløslatt allerede 19. september samme året, etter at domstolen hadde glemt å gi henne strafferabatt for årene hun hadde sittet i varetekt før dommen kom. Selv om hun ble prøveløslatt, så var hun likevel under federalt tilsyn, så i løpet av de neste 5 årene skulle hun vurderes underveis. Om hun da gjorde noe som ikke tilsa at hun var en god borger, eller at hun hadde gjentagelsesfare, så ville hun bli satt inn i fengsel igjen. Nå er vi jo faktisk ikke så langt fra den 5-årsgrensa, så i september i år så kan det faktisk hende at Wanda Barzee blir løslatt, og dermed kan gå ut i verden som et helt fritt menneske. For Brian Mitchell er det på den andre siden en litt annen sak. 25. mai 2011 blir han dømt til 2 livstidsdommer i fengsel for alle tiltalepunktene, og han har da heller ikke krav på prøveløslatelse. Brian Mitchell sitter da selvfølgelig fremdeles inne i fengsel og er per i dag 69 år gammel. I ettertid av denne kidnappingen har Elizabeth vært veldig verbal i media og offentligheten om denne saken, og har virkelig ingen problem med å snakke om det heller. Dette begynte hun med rundt en måneds tid etter at hun endelig kom seg ut av fangenskapet, og ifølge henne selv var dette mye på grunn av faren hennes. Elizabeth Smart er i dag 35 år gammel og er gift med Matthew Gilmore, og har vært det helt siden 2012. Sammen med Matthew har Elizabeth fått 3 barn, og hun er i dag aktivist når det kommer til barnesikkerhet, og jobber også som kommentator for ABC News. Elizabeth selv har sagt at hun alltid har beundret de som har klart å kunne gjøre en forskjell i verden, og at hun aldri tenkte tanken engang på at det kunne være henne, men i dag ønsker hun å bruke erfaringene sine til å spre bevissthet rundt kidnappingen og lignende, og selvfølgelig også øke sikkerheten for barn og mindreårige. Elizabeth Smart-saken går nok frem som et eksempel på en av de dessverre mange forsvinningssakene fra både 90-tallet og som i denne saken tidlig 2000. Denne saken lærte oss mye, og det er også ufattelig fint å se hvordan Elizabeth snudde dette om til å bli noe som kunne hjelpe både henne selv og andre. I 2022 så var det 20 år siden kidnappingen til Elizabeth, og det er helt vanvittig å se hvor mye hun har fått til på de 20 årene. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud hos Spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.